Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 28-29 iyul kunlari O'zbekiston hududining aksariyat qismida havo harorati pasayib, qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Bu haqda Gidrometeorologiya xizmati markazi rahbari Sherzod Xo'ja Habibulloh Xo'ja o'zining Facebook sahifasida ma'lum qildi. Avvalroq O'zgidromet haftaning 2 yarmida issiq ob-havo massasi O'zbekiston hududidan chekinishini va respublika bo'yicha harorat pasaya boshlashini ma'lum qilgandi. Prognozga ko'ra, hafta oxiriga kelib nisbatan salqin havo massasi respublikaning barcha hududlarini qamrab oladi va ko'pchilik viloyatlarda havo harorati 33-36 darajagacha pasayadi. Faqat janubda 39-41 daraja oshadi. 25-28 iyul kunlari Qirg'iziston hududidan Farg'ona viloyatining tog'oldi va tog'li hududlari bo'yicha So'x, Farg'ona tumanlarida va So'x, Shohimardon, Isfayramsoy daryolarida glatsial sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.